aputo na kitomonete kape apuko kino ka Yosefu oina chana keng. Kitolote tenge aronari kishauti nyamata la gwelitidwe ka Yakobo adaun. Kolemoki Yakobo idwe keng lutelepai. Abongori agwela inyamati che Misiri. Kunye kisito kisnisi atiar. Etungana la gwekit inyamata abuko tema. Mamkisi abongori emamu unachikes Benjamin kakisi. Kiyu Yakobo koshali ajalakini Benjamin alositeka kisi. Aso kubongosi ikinachana kere Misiri. Kwa pikisikesi Yosefu aso nanyuna Benjamin ejas kakisi. Kitene nesi epuchit kanukes kotogoken. Na adulu natalaro ka Yosefu abunko lakine Simeoni kimorikinosi ka ikinachana keng. Konye aroko Yosefu kito diara na makes. Aroko nise kote ajenun kibelo kina ikinachana keng. Kitoni kelo kina akedara Benjamin. Keda unepuchiti abu Yosefu koinaki ikinachana inyamata kere lwa kotosi. Aso kobongorete kanan. Konyabu Yosefu kolemoki ikasomaka keng akipiakine iko mbeteloka apesana. Lo keng ukikapotu lo kinyamata la right loka Benjamin. Kei kasiki na chana, nedio, kolotete kesa bongor. Kiaku Yosefu, ikasomaka keng, kotuputu kesi. Kirupe ata kesi, kakoko, ekikombete lobon. Kokooto, okikapo ikere, konye, kudumuni, okikapoto, ka Benjamin. Koriangutu ina chana kere, kubongosi kesi alaro ka Yosefu. Kotema Yosefu ebe, ideuni Benjamin bala, loka eno, kama keng na arai, abu kudumuni eki kombete loko kouna. Kimaima yuda Yosefu kere kideunesi eti ya Benjamin. Kwaya ngao asodi awoli ka Benjamini ayangaoni nama ka papa kenge Yakobo. Kojeni Yosefu kona achutebe ebelo kinusi au maomosia kikinachana keng. Kolimo kinesi kesi ebe eraitnesi onachikes Yosefu. Aso abu edeke kipiagi nesi alarongini kapolu. Ngale mamu ekale kenge ketuwa ni kanuketenge. Kiukata kesi, aso kodumutu kesi, ake kesu wa munokin. Kwenye abu tu, kesi ko janutu, arai, ngini, eraiti, abeit. Aso kola kerikinosi kesi, akimorikikini, kona ichikesi. Ujaikinosi kesi kilechi, kanwe somato. Kolemoki Yosefu kesi, abongori, kanani, ayao ni papakes, Yakobo. Misiri, kitoni, kekale keng, kere. Ngale idari nesi kesi ko Misiri. Araita pagina katamio ko inachana ka Yosefu. Konye kanuka tamasi ya kangono ko rautu kesi itunga lwe joka aso amuno siti keche kodekede kichasi. Atamasi ya katemesio ebe ikinito akingarakin onide. Kanuka ngono mam kitemo kina wani akipasitau. Kelipata ngale atamasio eso maete kainaki naoni arao nitunga lwe joka kituni amina na epolo kama kedeke.